Golosî, serê dida. Ez dixwazim hûn zanibin, ku ez çi şerî dikim bûna we. Yet lawdikiyayê û hemûyet ku rûbirû ez nedîtime. Ez aha dikim, wekî dilşadiyayê bin. Hezkirinê da bibin yek û bigîjne temamiya dewlemendiya famdariyê. Hengê ew ê sirra Xwedê nas kin, ku Mesî ye. Ew e kilîta hemû xizna zanebûnê û serwextiya veşartî. Ez vê yekê dibêjim, wekî tu kes we bizarê şîrin nexalifîne. Rast e, ez bedena xwe de ji we dûr im, lê ruhê xwe de tevî we me. Û ez şam e, ku pergaliya we ye tifaq, û ew baweriya we ye ser Mesî, şidiyayî dibînim. Awa we çawa Xwedan Mesî Îsa qebûl kir. Isa jî yektiya wî da bijîn. Raw avîtî, ser wî çêkirî û baweriyê de şediyayî hîmgirtî bin. Çawa hûn hatine hînkirinê. Û hergav bi dilê razî şikiriyê bidine wî. Ha ji xwe hebin. Nebe ku yek bi serwextiya dere we pûç dilê we bike hêsîr. Ew ji edetê t meriva û sixrê t vê dinyayê tên, ne ji Mesî. Çimkî temamiya binya ta Xwedêtiyê, nava Mesîhê bedenî da ye. Û hûn jî yektiya wî da gihîştîne, ku serê hemû serwêrtiya û hikmetiya ye. Yektiya wî da, hûn bi sineta bêdest, ji aliyê Mesî da dilê xwe da hatine sinetkirinê. Ji binya ta xwe ya gunehkar hatine birînê. Gava hûn pê avê hatine nixumandinê, tevî wî hatine definkirinê. Û bi wê nixmandinê jî hûn tevî wî ji mirinê rabûn. Çimkî we baweriya xwe bi qewata wî Xwedê anî, yê ku Mesî ji mirinê rakir. Û hûn wextekê bi ruhanî, nava neheqiya û binyata xwe ya gunehkare nesinetkirî da mirî bûn. Lê Xwedê hûn tevî Mesî sax kirin. Ew wî hemû neheqiyet me baxşandine me. Û ew kaxaza deynêt me ye, ku bi qeyde qanûnî meqabilî me hatibû nivîsarê resîd kir. Ji navê hilda xaçva mix kir. Bi wî xaçî Mesî çekê t serwêr û hikmetê taristaniyê da danînê. Ew çawa hêsîr pey xwe birin. Nava koma xwe ya serketî da kirne sosret. Awa gun netne tu kesî. Yet ku bona pirsa xwarin ve xwarinê, yan jî bona pirsa cejna û cejnê tîvanû, isa jî rojê t şemiya we lomekar dikin. Ev hemû siyawan tiştan e, yet ku wê bên. Lê rastî Mesî ye. Nebe ku yek destê we, ji leçxelatê bike. Yê ku bi xwe nimiskirina hilekarî, milaket habandinê û bi gîrobûna dîtinê t ber çava mijûl e. Yet isa bi fikrê t pûçe merivayî pişka xwe de diwerimin û xwe îdî li sêrî nagirin ku Mesî ye. Bi wî temamiya bedenê, bi pevgirêk û sêvika ve heva girêdayî tê xweykirinê û bi giyandina Xwedê digîje li gora xwestina wî. Awa heger hûn tevî Mesî mirine û ji sixrê t vê dinyayê azad bûne, îdî hûn çima mîna berê pey erf edetê di vê dinyayê diçin. Hûn çima gu didine temiyet aha, mesele, nêzîk nebe, tam neke, lê nekeve. Ev hemû mijûlî jî wê pûç bin herin. Evana ji temî û hînkirinê t merivan e. Famdarî ye, ku ev erf edet çawa serwextî xwe ya dibin. Gava dikne stiye xwe ku milaketa bihebînin. Xwe nimiskin û bedana xwe bidine cefê. Lê ev hemû meqabilî binyata gunehkar tu tiştî nakin.